Ek groet u in die naam van ons koning en verlosser, Jesus Christus. En ek wil my net weer eens voorstel, ek is Barry Scholes, my vroukie Wendy wat daar sit, en ons is derdejaars studente, en ons is oorspronkelijk van die gemeente Maagheid af. Kom ons word stil voor die Here. Ek slaan my oog op na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here, wat hemel en aarde gemaakt het. Hy kan jou voet nie laat wankel nie, jou bewaarder kan nie slymer nie. Geliefde gemeente, genade vir u en vrede van God onze Vader, en die Here Jesus Christus word aan u geskenk en ryklik vermenigvuldig, deur die werking van die Heilige Gees. Amen. Nou vanavond se diens gaan ons begin deur uit die woord te lees en wel uit die boek Efesiërs, Efesiërs 1 vanaf die derde vers. Efesiërs 1 vanaf die derde vers. Ek hou vir u voor. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus, soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld, om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade, waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade, na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het, na sy welbehae wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel, sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig, in hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordeneer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. Ja, daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus, wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank, as ek aan julle in my gebede dink nie. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat uit die uitnemende grootheid en sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele, bo alle owerhede, en mag, en krag, en heerskappy, en elke naam wat genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige, en hy het alle dinge onder sy voete onderwerp, en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles en allemaal vervul, net tot so ver uit die wonderlike woord van ons Heer Jesus. Na aanleiding van ons geleese gedeelte, wil ek vir u twee verse as teks van oordenking voorlees, namelijk Efesiërs 1 vers 13 en 14. En wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, en wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos, tot lof van sy heerlikheid. En dan wil ek met u praat vanavond onder die thema, die voordeel van die evangelie. Die voordeel van die evangelie. In ons vorige boodskap het ons gekyk na die grondslag van die evangelie. Die, onder hierdie thema van hierdie reeks as evangelies gesentreerde lewe. Ons het gesien dat om 'n evangelies gesentreerde lewe te kan lewe, moet ons eers die evangelie verstaan en ook aanvaar. Ons moet die kruisiging, die afsterwe en opstanding van Jesus Christus aanvaar en dit glo. Dat hy dit gedoen het, sodat ons 'n ewige lewe kan hê en kan beerwe eendag. In 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4 is dit deur Paulus opgesom vir ons en ek hou dit vir u voor vanaf vers 3. Want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het, volgens die skrifte. Vers 4 sê, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is, volgens die skrifte. Onder ons vandag is daar twee klasse mense wat 'n mens kry. Diegene wat die evangelie tot redding glo, wat het ook geglo het, die wat al reeds by die Here is, en diegene wat het nie het nie. Die mense wat nie glo nie, die mense wat ongered is. Baie wat nog die evangelie moet ontvang, wonder dikwels oor die werklike voordele van verlossing. Hulle verstaan nie altyd hierdie dinge nie. Hoekom het ek redding nodig? Wat ontvang ek in verlossing? Dis baie maal die vraag wat mense afvra wanneer hulle na die voordele kyk van die evangelie. Wat is die gevolge as ek verlossing verwerp? Wat gaan met my gebeur as ek het nie aanvaar nie? Al hierdie dinge is geldige vrae wat beantwoord moet word. Ek besef ook dat sommige wat die evangelie ontvang het, gered is deur genade, deur die genade van ons Here Jesus, nog nie werklik hierdie gawe ten volle begryp nie. Baie gee oor, maar daar is nog steeds daar die vraag in hulle harte. Het ek die regte ding gedoen? Het ek waarlik Christus aangeneem? Dit is tipe aanvalle wat natuurlik van die Satan afkom. Alhoewel hierdie gedeelte nie elke voordeel wat deur die redding ontvang word, heeltemal omsluit nie, dit wat ons hier gelees het nie. Openbaar dit genoeg om ons aanvaarding van die evangelie aan te moedig en 'n bewustheid te skep aangaande die belangrikheid van die evangelie, selfs in die lewens van gelowiges. Dis nog steeds relevant vir elke gelowige, nie net vir ongereddes nie. Die evangelie is nie iets wat ons by redding ontvang en dan ons lewe uitleef sonder voordele en ons gaan maar net aan soos wat ons altyd aangegaan het voordat ons gered is nie. Daar is baie voordele wat gelowiges elke liewe dag ervaar en geniet. Daar is daardie tye wat ons swaar tye deurgaan en dan sal die Here ons kom optel. Dan ander dae is dit weer dae wat werklik waar net die Here, ons kan net die Here dank daarvoor. So ry ons as ek die Engels mag gebruik, is hier so elke dag, want die Satanse aanvalle kom, maar die Here tel ons op. Die evangelie is nie iets wat ons by redding ontvang en net ons laat staan nie. Ons word nie net laat staan nie. Die Here bly by ons. Terwyl ons die beginsels bespreek wat in die teks geopenbaar word, wil ons kyk na die voordeel wat die evangelie vir ons inhou. En daarom het ons dan die tema gekies, die voordeel van die evangelie. In ons eerste punt vind ons dat daar 'n onmiddellike transformasie plaasvind in 'n kind van die Here se lewe, selfs in 'n ongeredde se lewe wanneer hy die evangelie aanvaar. 'N onmiddellike verandering in ons lewe. Efesiërs 1 vers 13 sê vir ons, in wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Dit is belangrik om die precieze bewoording wat Paulus gebruik het, toe hy met die Efesiërs gepraat het en daai tyd vir hulle briewe geskryf het en so oor hulle redding gepraat het in ag te neem. Ons moet daarop let dat dit baie belangrik was. Ons kan baie belangrike lesse by Paulus en by hierdie gemeente ook om leer. Hierdie proses weerspieël die gedeelte wat ons in ons vorige boodskap gehoor het, geskryf aan die Korintiese kerk. Paulus het geweet, hierdie proces was dieselfde vir allemaal. Dit het nie, hierdie proces is nie een proces wat verskillend is by mense nie. Allemaal word op dieselfde manier gered, alhoewel die omstandighede dalk verskil, is die proces dieselfde. Hulle moes eers die evangelie hoor, soos wat ons vandag eers die evangelie moet hoor. Hulle moet bewus gemaak word van hierdie goeie nuus van die evangelie, hierdie goeie nuus van Jesus Christus. Nadat hulle die evangelie gehoor het, wat hulle verplig om deur geloof te reageer. As jy hierdie evangelie hoor, moet jy definitief 'n keuse maak. Daar is 'n keuse vir die wêreld of 'n keuse vir Christus. Daar is niks tussenin nie. Paulus het die persoonlike aard van die evangelie aan die Efesiërs beklemtoon, soos hy in talle ander gedoen het, wat deur geloof op die evangelie gereageer het. Het hulle ook verlossing ontvang daar. Die evangelie was nie net goeie nuus nie, wat ander gehoor het nie. Dit is ook goeie nuus vir hulle wat tot hulle redding gelei het. Ek is dankbaar dat ons Here 'n universele standaard gestel het vir die evangelie en aan ons kom voorsien het vir almal wat deur geloof na hom toe kom. En ek is ook dankbaar dat dit 'n persoonlike evangelie is, dat dit ons persoon raak elke dag. As dit nie vir my aangebied was nie, sou ek sekerlik verlore gewees het. Sou ek nog steeds geskei van God gewees het, sonder hoop, sonder verlossing. Ek kan nie die reddende genade wat ons Here Jesus deur die evangelie oorweeg, sonder om ook aan die krag in hierdie evangelie te dink nie. Sodra iemand deur die geloof op die evangelie reageer, ervaar hulle 'n onmiddellike transformasie. Daar kom onmiddellik 'n verandering in daardie persoon se lewe. Jy kan nie anders as om te verander as die Here jou waarlik kom red nie. Ons is op daardie oomblik opgewek 'n nuwe skepsel in Christus. Hierdie fundamentele waarheid het nie verander vir vandag nie. Vandag is dit nog steeds dieselfde as in daardie tyd van Paulus. Daarom is dit so belangrik om die evangelie van Christus te leer en dit ook te deel. Daardie geloof wat ons ontvang van Christus af moet ons deel met ander. Dit is baie belangrik om te getuig teenoor ander mense. Ons kan nie die evangelie ontvang voordat ons dit aangebied is nie. Voordat iemand teenoor ons kom getuig het nie, voordat ons nie in 'n diens gesit het of miskien 'n sendeling gehoor het iewerste wat die evangelie aan ons kom verkondig het nie. Sodra ons hierdie duidelike aanbieding van die evangelie gehoor het, is ons verplig om daardie keuse te maak. Moet ons kies tussen die wêreld en God. Efesiërs 2 vers 8 sê vir ons, want uit genade is julle gered deur die geloof en dit nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Romeine 10 vers 17 sê vir ons, die geloof is dus uit die gehoor en die gehoor is deur die woord van God. Ons is geregverdig in die oë van die Heilige God. Letterlik regverdig verklaar wanneer ons hom aangeneem het, wanneer hy ons kom red deur sy genade en sy liefde vir ons as mens. Deur sy oorvloedige genade verwyder God ons sonde. Hy kan vat dit weg van ons af. Terwyl hy dit vervang met die geregtigheid van sy seun, deur die Heilige Gees wat in ons kom woon op daardie punt van ons redding. Die wat uit genade gered is, word nie meer beskou as sondaars wat die ewige straf waardig is nie, maar as kinders aangeneem in die gesin van God in die familie van God met alle regte van 'n kind van God. Efesiërs 1 vers 5 en 6 sê vir ons die volgende, deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil, tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. Dit is goeie nuus vir diegene wat nog Christus moet ontvang. En dit bly goeie nuus vir diegene in Christus, vir die kind van God, as 'n mens terugdink aan daardie dag toe jy gered is. Dit bou ons weer opnuut op. Die evangelie bly relevant vir almal, vir gereddes en ongereddes. Daarom bring die evangelie vir ons voortdurende bewaring. Efesiërs 1 vers 13 sê, en wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding, gehoor het, en wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte. Wanneer ons uit genade deur die geloof gered word, word ons dadelik verseël met die Heilige Gees, hierdie Heilige Gees van die belofte. Dit het die implikasie, en een het implikasies, en daarvan is ons identifikasie met die Here. Daardie identifikasie wat ons ontvang deur Jesus Christus. Dwars deur die Ou Testament en voortdurend in Paulus se gedagtes, is 'n koninklike seël gebring om 'n dokument te merk wat aan en een verskoon tog, aan en afkomstig is van die koning. En hierdie koning is Jesus Christus. Toe hierdie seël erken is, het die ontvanger dadelik geweet dat hulle 'n amptelike dokument van die koning ontvang het. So wanneer ons daardie redding ontvang, is dit 'n amptelike dokument wat ons saam met ons Here teken, saam met ons verlosser. Letterlik word ons die eiendom van die koning. Op die oomblik van ons verlossing neem die Gees sy woonplek in ons. Hy kom woon in ons deur die seël van die Gees. Ons word met ons Here en verlosser dan geïdentifiseer. Ons kry hierdie merk op ons. Die Gees getuig dat ons nou die gekoopte eiendom van Christus die Here is. Ons is gemerk as eiendom van die koning. Ons behoort nou aan hom. 1 Petrus 1 vers 18 sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is uit julle ydele lewenswandel wat deur die Vaders oorgelewer is nie. Terwyl Paulus nie spesifiek gesê het soos hy aan die Efesiërs gesê het, die siel het die siel groot betekenis gehad. Hy het nie gesê dat hierdie siel nie waarlik in ons ontbreek nie, maar dat hierdie siel baie belangrik was in die kind van God se lewe om gered te kan wees. Omdat hy hulle vertroud was met die gebruik van die amptelike siel, sou hulle dadelik geweet het wat die blywende beginsel was met die siel en wat se verband dit gehou het. Ons kan dink aan 'n brief wat geskryf word in die ouer dae, dan het die koning daardie ring met daardie was 'n brief geseël en dit is dieselfde. Daardie pand, daardie ring van, as ek het so mag stel, van Christus, van God af, is die seël wat in ons harte ingebrand word. Wat is die betekenis van hierdie verseëling van die Heilige Gees? Een ding is verseker, dit spreek van 'n voltooide transaksie. Selfs vandag, wanneer belangrike dokumente ook geteken word, kom daar 'n amptelike seël op. Wanneer ons 'n huis koop of 'n kar koop, is daar 'n amptelike seël wat op daardie transaksie geplaas word. Hierdie verseëling impliseer ook eienaarskap. God het sy seël op ons geplaas, omdat hy ons gekoop het om sy eie te wees, dat ons sy besitting geword het. 1 Korintiërs 6 vers 19 tot 20. Dit beteken ook sekuriteit en beskerming. Die Romeinse seël op die graf van Jesus het ook 'n betekenis gedra. Matteus 27 vanaf vers 62 tot 66. Dus die gelowige behoort aan God en is veilig en word beskerm omdat hy deel is van die voltooide transaksie. Wanneer daardie transaksie geteken is, word ons deur God beskerm. Volgens Johannes 14 vers 16 en 17 bly die Heilige Gees vir ewig in die gelowige. Dit is vir ons moontlik om die Gees Dis onmoontlik wanneer die Gees in ons woon om die Gees te bedroef. Maar as die Gees nie in ons woon nie, kan ons hom wel bedroef. Efesiërs 4 vers 30. Maar hy verlaat ons nie. Nog 'n gebruik vir die siel is 'n teken van egtheid. Dit is die teken om te sê, hierdie is 'n ware kind van God. As 'n mens sekere motors koop, dan het hulle partymal so 'n nommer op hulle, soos van 1 af tot 100, en dat's dan net hierdie spesiale modelle beskikbaar. En hierdie kom met 'n seël, 'n sertifikaat om te sê, dat hierdie motor is eg, en hierdie nommer op hierdie motor pas by hierdie seël, hierdie sertifikaat. Maar Christus verlaat ons nooit nie. Romeine 8 vers 9, julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van God in julle woon, maar as iemand die gees van Christus nie het nie, behoort hy nie aan hom nie. Dit is nie bloot om ons lippe professie, ons godsdienstige aktiwiteite, of ons goeie werke nie, maar die getuienis van die gees wat ons beroep, geloofwaardig maak. Daardie kindskap van God geloofwaardig maak. Sou jy nie saamstem dat ons baie ontvang het toe ons verseël is met die Heilige Gees nie? Hy het ons verlossing aan die kruis gekoop. Ons losprys kom betaal. Ons vir ewig syne gemaak toe ons op sy roepstem reageer het, toe ons hom gekies het. Daarom is daar vir die kind van God 'n ewige bestemming. Efesiërs 1 vers 14 sê, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Paulus praat van die erns van ons erfenis, hoe ernstig hierdie saak ook is, en verwys na ons ewige toekoms in die Here, waar ons toekoms lê in hom. Dit is 'n interessante term, die woord ernstig praat van, die woord praat ernstig van ernstige geld, 'n afbetaling, 'n belofte of 'n waarborg. Dit impliseer nie dat Christus slegs 'n gedeelte kom betaal het nie, dat hy net 'n sekere sondes kom vergewe het nie. Hy het aan die kruis kom sterf vir alles. Ons weet dat hy ten volle en ewig aan die regverdige eis van God voldoen het, en dat ten volle vir ons sonde versoening gedoen is, dat alles betaal is, dat daar nie iets verskuldig is van ons kant af nie. Dit spreek van die Gees wat by ons bly, totdat die Here huis toe roep. Die Gees dien as die afbetaal, die waarborg van die ewige saam met Christus. Hy dien as die versekering dat die Here sy belofte sal vervul, om ons by hom te versamel. Johannes 1 vers 14, Johannes 14 vers 1, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God, glo ook in my. In die huis van die Vader is daar baie wonings, as dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het. Ek gaan om vir julle plek te berei. En as ek gegaan het om vir julle plek te berei, kom ek weer en sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Paulus het die stryd geken wat geassosieer word met die wandel deur geloof en lewe vir die Here onder hierdie wêreld en in hierdie wêreld. Die Efesiërs sou teespoed ondervind terwyl hulle die Here dien. Dit is nie 'n maklike pad om te loop nie. Hulle het 'n afbetaling deur die Gees ontvang met die belofte van volle verlossing van die Here se koop en besit van die lewe. Hulle is nie gered en in die steek gelaat langs die pad nie. Die Here kom red jou nie en los jou dan maar net, laat jy jou eie gang gang nie. Hy loop 'n pad saam met jou. Hy het 'n toekomsplan vir ons. Die Here was ten volle van plan om terug te keer vir die kerk, vir ons, deur die besitting wat hy met sy eie bloed kom koop het, ons wat gered is, en ons te neem om vir ewig saam met hom te lewe. Die wêreld wil nie hê dat ons hierdie geloof moet aangryp en glo nie, en hulle bly vir ons vertel hoe te vergeefs is dit, want al ons wag al hoeveel jare en hoeveel eeuwe wag ons al op die Here en hy kom net nie. Maar in God het ons nog steeds vertroue en weet ons dat daardie ewigheid vir ons wag. Hulle mag dit glo, maar ek weet in wie ek glo. Ek weet dat die Here Jesus nie vir ons leens kom vertel het nie. Daar is so baie waarhede in die Bybel wat bevestig word deur wetenskappe en allerlei mense wat studies gedoen het en geskiedenisskrywers. Ek weet ook dat die Gees binne my woon, en ek glo ook dat die Gees in elke kind van God woon en dat hy ons lewe lei en bewaar. Ons kan nie alles wat ons sal ontvang ten volle begryp nie, maar ek berus in die belofte van my Here en my Verlosser. 2 Timoteus 1 vers 12 sê vir ons, om hierdie rede lei ek ook hierdie dinge, maar ek skaam my nie, want ek weet in wie ek geglo het, en ek is oortuig dat hy mag het om my pand te bewaar tot die dag toe. En daardie dag is sy koms. Uiteindelik ontdek ons 'n voordeel wat dikwels oorgesien word van ons verlossing deur die evangelie. Die lof van God se heerlikheid. baie besoek baie soek redding, basis vir brandversekering, as ek het so kan sê, net vir ingeval, ek dalk, dit eendag dalk die waarheid is, en ek in die poel van vuur beland, ander doen het, want ek wil ook graag hemel toe gaan, want allemaal praat so van die hemel, en ons hoorde so'n mooi plek, alhoewel dit beslis een waarborg is vir ons, moet ons ook weet, dat ons op God gefokus moet wees, dat ons fokus nie van hom af moet dwaal, en net kyk na een vrees vir die vuur, of een vrees vir wat met ons gaan gebeur nie, of die wonderlikheid van die hemel nie. Ons moet werklik waar ons verheug in Christus, en die begeerte hê om in hom, en saam met hom te kan woon, eendag, om in sy teenwoordigheid te kan wees. In Christus is ons bevoorreg om God te kan aanbid, en om te kan verheerlik. Dit is 'n voorreg om 'n kind van God genoem te word. Ons gehoorsame geloof en verlossing lei tot God se heerlikheid. Ek het niks om aan God te bied nie, maar God het alles om vir ons te bied. Hy het ons nie nodig om sy soewereine wil te vervul nie. Deur redding kan ons egter iets aanbied waarin hy behaag het. Ons aanbidding en ons lofprysing, ons getuienis teenoor ander. Ons redding bring eer aan God. Jy sal sekerlik saamstem dat dit 'n heerlike voordeel van die evangelie is. Kom ons vat hierdie boodskap saam van vanaand. Vandag het ons gekyk na die voordeel van die evangelie, 'n aspek van 'n evangeliese gesentreerde lewe. Uit hierdie tema het ons eerstens gesien dat die evangelie 'n verandering meebring, 'n onmiddellike transformasie wanneer Jesus Christus jou lewe kom skoon was van sonde. Dan het ons gesien dat die evangelie 'n voortdurende bewaring meebring, dat wanneer die losprys betaal is, ons sy eiendom word, ons die eiendom van Christus word, en dat die eiendom van Christus ook bewaar word. Laastens het ons gesien dat die bewaring 'n ewige bewaring is, wanneer Christus ons eendag kom haal, wanneer ons hom eendag gaan ontmoet. Die Here het met u kom praat vandag, deur hierdie boodskap. Hy kom sê vir u dat daar genade is vir u en vir my, deur Jesus Christus. Die Here het die middele vir ons verlossing voorsien. Hy het Jesus Christus kom voorsien vir ons. Hy het die Heilige Gees aan ons kom voorsien. Hy het die Heilige Gees gestuur om ons te kom verseël tot die dag van verlossing en ons in die ewige lewe saam met hom kan wees. Die redding het ons die geleentheid om God, ons genadige Skepper te verheerlik. Ons het daar die kans om hom te aanbid en in sy wil te lewe. Hy het deur geloof op die evangelie, verskoon tog, het jy deur die geloof op die evangelie al gereageer? Het jy as kind van God waarlik op daardie punt gekom en gesê, Here, neem alles, ek neem my hele lewe en verryk my deur u Heilige Gees? Kom maak vandag 'n keuse om Christus te volg en te dien, om waarlik om te draai en hom te volg. Hy alleen het vir ons verlossing voorsien. Daar is geen ander manier om in die hemel en by hom te kan kom nie. Na verlossing sal jy die leiding en voorsiening van die Gees ook geniet. Daar is groot voordeel in die evangelie. Gelowiges, ek kan hoop, jy is ook herinner aan wat jy ontvang het. Ek hoop en bid, dat jy sal bewus wees, wat die evangelie werklik waar vir jy beteken, en die geweldige impak wat dit op ons dagelikse lewe het. Maak die keuse vir Christus. Maak as gelowige vandag 'n besluit, om waarlik weer op te staan, die Here aan te roep, sodat hy u kan versterk, sodat hy weer u getuienis kan gebruik in ander se lewens. Amen. Ons gaan nou ek gaan 'n gebed doen en daarna gaan ons staande 'n slotlied saam sing, soos wat dit op die bord verskyn. Kom ons buig ons hoofde. Baie dankie ons Here Jesus en Hemelse Vader vir die wonderlike voorreg wat ons het, Here, om u evangelie te kan deel met ander. Here, om vir ander te kan vertel wat u vir ons gedoen het. Here, daardie gruwel dood wat u van ons gesterf het vir ons sonde. Here, en dan die wonderlike uit daarvan, die opstanding, waar jy opgestaan het, Here, om vir ons plek voor te berei. Here, en daardie redding wat u vir ons elkeen beplan het, Here. Here, ons vra dat u saam met elkeen sal gaan wat moet teruggaan na hulle huise toe, Here, dat u hulle sal bewaar op die pad, Here, dat u hulle veilig sal hou, Here, en dat u ook die naprediker sal wees daar by elkeen se huis, Here, dat ons nie sal vergeet dit wat ons hoor van u nie, Here, maar dat dit hartskennis in ons harte sal word, dat u in ons in sal brand, Here, ons wil ook bid, Here, dat u daardie seel op mense sal afdruk, Here, daardie seel van kind van God, Here, ons loof u, ons prys u, groot en heilige naam, vir alles wat u vir ons kom doen, dit aan die kruis, as ook dit wat u elke dag vandag vir ons doen, Here, die opstanding, die vervulling met die Heilige Gees, ons loof en prys u, ons dankie daarvoor, ons bid het in ons groot en heilige naam van Jesus Christus, Amen.